Eta hementxe gurekin gure gaurko lehenbiziko gonbidatua kolaboratzailea Miren Mindegi, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Reyes, arrasongi. Uste nuen Uripean etorri bar nintzela unaino, bizikletan, bustiko nintzela, baina ez.
Laukiankia, baina gero esan dute bat ertu bat zuela eta fundamentuzko euririk ez zuela.
Aguantatu.
Beraz, ongi, ongi.
Ongi.
Eta bixezen buduzo, edo ahi kasturte amaiera, edo...
Ongi, ja bukaera, ja, ja, usaintzen, ja, ez, da giroa, ja, hortxe dago.
Bai, 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 bueno, nahiko, bueno, garai mugitu, ez da?
Bai.
Gauza batekin eta bestearekin, eta normalan
bai, gauzak itxi behar, gauzak bukatu behar,
baina hauten gehiago.
Hoi da.
Desizoste garai honetan, baina, bueno, tira.
Baina gustora.
Hoixe. Aizu, eta bien bitartean, bueno, zuke prestatu diguzu gaur gai oso interesgarria gurekin komentatzeko.
Bai.
Generoa eta dibertsitatea non eta kirolaren munduan.
Hoixe da bera, ni ez naiz arras kirol zalea, bai zaletua, baina ez arras jarraitzailea kirolena. Baina, bueno, gantzen astean, egon nintzen, mai inguru bat gidatzen aurkezten burlatan, burlatako
bai,
kulturetxean.
Ikusi zituan, sare
bai,
sozialetan.
Bai, eta horren aitzakiarekin ekarri dut gaurko gaia, zeduritu zitzaidan gai bat arras interesgarria, eta unitzetan ez duguna, ere ez sobera lantzen, ez da sobera landu gai hau, eta nahiko zirraragarria, ze badire kasu nahiko bortitzak kirolaren barrenean.
Bai, eta horretaz hitz egiten denean, beti bada arazo potolo bat izan delako, eta norbait ari delako oso gaizki pasatzen, eta holako talkak gertatzen
bai,
delako.
Hoixe da bera. Uhum. Bai, gehien bat, kirolaren munduan ez dakit, baina sumatzen da, genero rolek badaukatela inor, baino pisu handiagoa, bizigaren gizarte matxista eta heteropatriarkal honetan, badirudi gizarte horretako baloreak hartzen dutela indar gehien kirolaren munduan, ez? Bueno, azkenean binomio horretan banatzen zaigu gizartea, bizidun gizarte hau, bi genero roloietan, gizonezkoa eta emakumezkoa eta bakoitzari gizon bezala eta emakume bezala ezartzen dizkio gizon izateko edo emakume izateko ezaugarri zehatz batzuk, ez? Eta kirola lotzen dugu, hain zuzen, gehien bat gizonezkoei egozten zaien ezaugarri hoiekin, ez? Indarra, adorea, kompetitibida dea, ez, abiadura, gaitasun fisikoa, ba guzti hori kirolaren munduan nagusitzen da, ez? Eta hain zuzen dira zaugarri horiek emakumezkoekin edo lotzen ez direnak edo emakumeengan gaizki ikusiak daudenak, ez? Eta zer erranik ez LGTBI plus kolektiboko kideetaz ari garenean, ez? Binomio hori muturreraino joaten da, ez? Irakurri nuen esaldi bat Matilde Fontxekarena, bera filosofian doktorea da eta gorputz heziketan lizentziaduna, eta berak erraten du kirola mediatikoki patriarkatuaren armarik garrantzitsuenetako bat dela. Eta ez hori bakarrik baizik eta gure gizarteko arlorik diskriminatzaileetako bat ere bai badela, ez? Berak haunitz aztertu du mundu haunoski, eta larratan zuen, ez? Haunitzetan, zergatik futbolaz ari garenean, jotzen dugu ontzat ja gizonezko futbolaz ari garela, eta emakumezkoen futbolaz ari garenean, erran beharra dugu espreski emakumezkoen futbolaz ari garela, ez? Zergatik haunitzetan emakumeak ikusezinak dira kirol arloan, eta zergatik jasan behar izaten dute emakume kirolariek sexu diskriminazioa eta sexualizazio izugarria medioetan, ez? Baita gaur egun ere. Eta zergatik homofobia eta transfobia dira eguneroko gia gizonezkoen kiroletan. Eta zergatik ez da existitzen adibidez gizonezkoen talde bat gimnasia ritmikoan. Ez, badira gauza batzuk hor, ja, ematen dugunak normaltzat, eta arras normalizatuak daunak,
da.
Eta ez zirenak batean normalak, ez?
Eta esate baterako, gimnasia ritmikoan, esate baterako, gogoratu duela gutxi mutiko bat,
bai.
Izan zela notizia, bai. Za, berak, nahi zuelako egin, baina bakarrik neskak zuten talde batean, eta ez zuten onartu nahi, zekibara ningu mutikoa zen, edo
bai,
hemen ingurukoa, Eta hor, ba, arazoa ez, kasu bai. Honetan kontrakoa. Normalean emakumea baztertua, kasu honetan, gizona bai. Baztertua zen, baino hain zuzen ere binomio hori hortzen da. Dauelako.
Eta nola ezabria. Lotzen diren kiroltzeatz batzuk generoekin, bai, ez? Rainez, gimnasia ritmikoa emakumezkoena, bokseoa gizonezkoena da, jotzen dire ja, genero zehatz batzukin lotzen dira, kirol zehatz batzuk eta batzuk bertzeak baino bertze batzuk baino gehiago, ez? Eta galdetu ardiogu gure buruari zergatik gertatzen den hori, ez? Ba bueno, gantzen astean gidatunen bai inguru honetan egon zen kazetari bat David Guerrero izenekoa, berak idatzi du Korres komuna niña liburua eta bertan egiten du hausnarketa sakon-sakon bat gai guzti hauen inguruan, ez? Uste dut dela liburu bat arras interesgarria eta irakurri beharrekoa izan kiroltzalea edo ez izan kiroltzalea, ez? Berak hainbat historio kontatzen ditu, hainbat datu ekartzen ditu, berarekin hizketan berak erraten zuen gehien kostatu izan zaiona izan zela ba ekartzea dauden ikerketa guzti horiek eta datu guzti horiek lurreratzea nolabait, ez? Eta istorioetan kontatzea. Baina nik uste lortu duela ta aski ongi lan honetan. Bertzak bertze ekarri ditut ona liburu honetan aipatzen dituen istorio eta pertsonaia batzuk, horietako lehenengoa Anita Carmonaren historia. Bera izan zen Espainiako futbol jokalari bat 1920ko hamarkadan Malagako Sporting taldean jokatu zuen. Eta jokatu zuen erraten dut garai hartan emakumeak debekatua zuten futbolean jokatzea eta are gutxiago are gehiago gizonezko talde batean, ez? Baina bera hain zen ona lortu zuela gizonezkoen taldean sartzea eta gainera bere taldekideek babesten zuten, ez? Bere izena izkutatzeko Beleta ez izen hartu zuen eta gainontzeko jokalariek ere bai hartu zuten ez izen bat pixka bat izkutatzeko denen izenak eta horrela ez zalantzan jartzeko, ez? Pixka bat disimulatzeko edo, ez?
Eta hola, itxura zae ere,
eta itxura noski
oida,
mozorrututa ateratzen zen ezkutatu beharra izaten zuen emakumea zela hain zuzen, ez? Eta gainera hain zen ona batzutan bai disimulatu beharra zela eta atzela sobera nabarmendu behar jokatzen ere badazpara, ez? Bueno, balako batean deskubritu zen emakumea zela eta bueno, horrek ondorio ikaragarriak ekarri zizkion, ez? Behin baino gehiagotan atxilotu zuten, ilea moztu zioten, baina nik uste zigorrik ez italena dudari gabe izan zela, ba Sporting de Malagaren futbol zelaira sartzeko debekua ezarri ziotela, ez? Eta bueno, etzen gartzelara joan, bazuelakoz babesle handi bat zela, apaiz bat, bere jarraitzaile sutsua zena eta ari eskerretzen etzen kartzelara joan. Egun urte beranduago gaur egun zein da futbolean aurkitzen dugun gaur egungo egoera, ez? Emakumeak noski futbolean jokatzeko eskubidea daukate, baita arlo profesionalean ere, baina gizonezkoen eta emakumezkoen ligen arteko aldea ikaragarri da, ez? Badat datu bat uzten digun hau arrasargi, eta da Espainiako gizonezkoen ligako irabazleak 20 milioi euro irabazten dituela eta emakumezkoen ligakoak 1.342 euro. 20 milioi eta 1.342 euro. Ez dakit zerbait gehiago erran beharko den honen inguruan, ez?
Baina, hau, zenbaki hau ze urtean, hilabetean, egunean...
Liga irabaziz gero, daukaten txaria, hoxe da.
Osa, soldataz gain,
soldataz gain, soldataren arabai da bertzedatu, bueno...
Ikaragarri
bat. Uh-huh. Eta hori lortu dela azken urteetan, hobetzea emakume profesionalen baldintzak, baina alare ez du ezer ikustekorik gizonezkoen ligarekin, ez? Gainean ikuste futbolean gertatzen dela gauz bat dela, bueno, gure gizartean kirolik kapitalistena kaso dela ere bai, ez?
Diru gehien mugitzen duena,
eta hortaz ere bai, hor nabaritzen da akaso gehiago gizonezkoen eta emakumezkoen arteko aldea. Bueno, futbolean badira haunitz historio bai emakumei dagokionez eta baita bestelako egoerei dagokionez, ez? Badago kasu bat oso muturrekoa izan zena eta oso ezaguna Justin Fashanurena. Bera, 1980ko hamarkadan munduko futbol jokalari ospetsuenetako bat zen, Inglaterrako ligan, fitxatu zuten milioi bat libraren truke. Izan zen lehenengo jokalari beltza, arengatik diru hori ordaindu zutena. Beltza izatean oski ezin zen ezkutatu. baina homosexuala zela, bai, ezkutatu beharra zen, ez? Eta ezkutatzen saiatu ziren, baina alare segituan hasi ziren zurrumurruak eta bar, eta beraian ardatuta eta nekatuta egoera horretaz, ba, alako batean, desan egunkarian, izanen dela pues, mediorik, Inglaterrako mediorik ezagunenetako bat, edo irakurrienetako bat, bertan ba, aitortu zuen, ez, homosexuala zela, gehia zela. Eta hori izan zen bere karreraren bukaera. Bukaera gainera, eh? Ez zuten ja inolako futbol klubek fitxatu nahi, publikoaren eta iritzi orokorraren irainak jasan behar izan zituen, bere anaiak ere bai, bere anaia futbol jokalaria zen ere bai, ark paria deitu zion, eta 8 urte beranduago, berak deklarazioa egin eta 8 urtetara, 17 urteko mutil batek sexu erasoagatik salatu zuen. Eta kasu hori artxibatua izan bazen ere, gizartak dagoeneko ja epaitua zuen Faxanu eta bueno, ba zoritxarrez 1988ko maiatzan 37 urte zituela bere buruaz beste egin zuen, ezin zuelako ja gehiago jasan ba presio guzti hori, ez. Dira historia oso gogorra. Oso gogorra. Eta horrelakoak hori kontatzen digu ere bai liburuan xehetasun gehiagorekin Davidek eta bertze kasu bat kasu honetan generoarekin gehiago ikustekoa duena da Dora Ratgenen kasua. Bueno, nik uste gainera kirolan horren beste eztabaida nagusietako bat dela generoarena. Eta diskurso hori aurreiritzi zehatz batean oinarritzen da. Esaten duena, gizon batek beti izanen duela emakume batek baino gaitasun handiagoa kiroletan edo indarra feretan, ez. Eta hortik abiatu eta, ja, emakume transgeneroen kasuan, ba, kasu horietan eztabaida hor ari gehiago gogortzen da, ez. Eztabaida hau eman zen lehenengo kasuetariko bat, errandugun bezala, 1921an eman zen, urte hartan Olimpiadak Berlinen ospatu ziren, Hitler boterean zegoenean, ez? Joko olimpiko horiek izan ziren Hitlerren propagandarako erakusleio eta tresna nagusi, ez? Berak Hitlerrek hori xena izuen olimpiada horietaz, ez? Eta parte hartzen zuten gainontzeko herrialdeetan bai uzten zuen ba, bertzalako jokalari ba, adibidez, beltzak edo juduak jokatzea, baino Alemaniako selekzioetan ez nahi zituen ba, nahi zuen talde bat edo Alemania bat guztiz garbia bera garraten zuen bezala,
arioak eta garbiak, ez?
Garbiak, ez judurik, ez beltzik talde alemanetan, ez? Edo zein kiroletan. Eta noski bere helburua zen Alemaniak al bezain bat domin eskuratzea, ez? Eta nagusitzea olimpiada hoietan. Olimpiar jokoak hasi baino lehenago noski egin zituzten bueno, ba klasifikazio lehiak. Eta altuera jauzian Margaret Gretel izeneko kirolari batek lortu zuen marka hoberena, Alemaniako errekorra berdinduz, eta noski bilakatu zen urrezko domina irabazteko atleta favoritoan, ez? Baina lehia hasi baino bi aste lehenago baztertua izan zen. Erranez, bueno, bere etzuela behar bezain beste renditzen eta bueno, azkenean deskubritu zen Margaret Gretel judua zela. Bera baztertu ondoren, Dora Ratgen izeneko kirolaria bilakatu zen taldeko izarra. Handik bi urtetara berak, bueno, lortu zuen bai olimpiadetan nahiko marka onak, finalerako klasifikatzea lortu zuen, ez zuen irabazi, baina bai lortu zuen dominen bat edo bertze. Eta handik bi urtetara atxilotua izan zen, tren bidaia batean, emakumez mozorrotutako gizonezko bat izatea egotzita. Atxilotua izan zen eta kendu zizkioten titulu guztiak eta marka guztiak eta ordutik aintzina ja bizi izan zen gizonezko bezala. Eta horrek ireki zuen eztabaida bat eta debate bat, ez? Artikulua askotan erraten da Ratgen emakumez mozorrotzera bultzatu zutela ba, Alemaniarentzat dominak eskuratzeko helburuarekin, ez? Bueno, ba, erran ez bezala, hobeagoa izanen zela, gizonezkoa zelako, ez? Baina, bueno, egia dara bai, gerora atera izan direla, orduan egin zizkioten hainbat froga mediku eta horra ditzera ematen dara bai, bere sexu ezaugarrietako asko argi eta garbi gizonezkoak izan arren, bere genitaletan anomaliak komatxo artean somatzen zirela, ez? Akaso izanen zen intersexualitate lehenengo kasua kirolean. Baina gauza da, ordutik aintzina hasi zirela frogak egiten emakumezkoei bere sexu biologikoa emakumezkoarena zela ziurtatzeko, ez? Froga oso bortitzak, frogak oinarritzen zirenak ba, kirolaria erantzi, bueno, biluztu beharra zen medikuen aintzinean eta begiratu behar zizkioten, bere, bueno, pues, bere aparatu genitalak ziurtatzeko emakumea zela, eta horren ondoren ematen zitzaion emakumezkoa baldin bazen ba, emakumezko ziurtagiri bat, ez? Feminitate ziurtagiri bat, eta horrek ahalbidetzen zuen parte hartu alizatea naziarteko lehietan, ez? Bueno, horrek arazo haunitzek arri zizkien batez ere ba, intersexualak ziren personei intersexualitatea ezagutzen ezen gainera garai haunitzetan eta egia da gaur egun ja ez direla egiten, baina egon dira urte luzeak egin izan direnak, ez? Eta egin izan zaie emakumezkoei bakarrik. Beti bezala, kasu kuriosoa, ez? Eta zergatik ez zain gizonezkoa egiten gizontasun frogak,
ez? Hori da. Ze emakumeen kasuan ba, konsideratzen da, intersexualitate hori trampa bezala egitea dela, indargeiago ematen dizulako.
Hori da.
Gizonezkoen kasuan intersexuala baldin bazara, bueno, kentzen dizu indarra. Beraz, hor konpon.
Hori da. Eta gehien bat ere bai arabak gizonezkoak egiten dituztelako, bai da mundu horretan ere, ez? Gaur egun, egia da transexuali etzaiela nazioarteko kiroleian parte hartzea debekatzen, baina hala ere, oraindik ere, hartzen dira neurri berezi batzuk beti ere emakume transei zuzenduak, ez? Ontzat ematen da, topikoak topiko eta binarismo muturrekoari jarraituz, emakume trans bat beti izango dela, emakume zisgenero bat baino hobea kiroletan gizonezko gorputz batean jaio delako bakarrik. Eta alderantziz, gizonezko trans bati ez zaio inolako mugarik jarriko, ez zaio jartzen, gizonezkoen lehietan parte hartzeko, ba uste delako beti izango dela gizonezko zisgenero bat, baino agulagoa, ez edo ez duela abantaila kompetitibo hori izango, ez. Ideia simple horretan oinarritzen da legislazioa gaur egun naziarteko kirol txapelketetan. Ez da kontutan hartzen gizonezko zisgeneroek hartu behar izaten dituzten testosterona txute ikaragarriak, adibidez, ez da trans emakumeek igarotzen duten hormonazio prozesua ere. Eta ematen da gainera, jakintzat, badirela gizonezkoak emakumez mozorrotu nahi dutenak, txapelketak irabazteko eta dominak irabazteko, eta hori ez da sekula urte luze hoietan non egin diren froga guzti hauek ez da sekula gertatu. Baina bueno, datuak badirudi bat datuek ez dutela sobera inporta gauza hauetan, ez? Noski ez da burutan sartzen ere emakume bat gizonezko bat baino indartsuagoa dela edo abilagoa izan daitekela segun eta zein kiroletan. Azkenean emakume bat izate alda haundia eta indartsua txikia eta aula gizonezko bat bezain bat erran edut gizonezko izateak ez dizu ez altuera ez indar ez gaitasun berezirik ematen kiroletan hobeagoa izateko, ez. Baina abantailatzat hartuko da beti gizon bezala sortu izana. Horrek kiroletan hobeagoa egiten balitzu bezala, ez, edo abantaila kompetitibo bat izango balitz bezala. Eta abantaila kompetitibo ez ari garela, ari garenean gai honetaz, zer da azkenean abantaila kompetitiboa bat? Rafa Nadal adibidez, munduko tenistarik hoberena, ezkerra da, ezkerrarekin jokatzen du, ez? Ez alda hori abantaila kompetitibo bat. Argi eta garbi bat, ze gaina horrek ematen dio bertze jokalariak ez daukaten tarte hori, ez, jokatzeko. Logika horri jarraituz, ez ditzateke ezkerrentzako liga propio bat sortu beharko. Ze ez da bidezko Rafa Nadal, ezkerra izatea eta horri esker bai. Irabazia izatea.
Eta adinarekin antzeko zerbait ere egin ziteken, ez? Segun eta zein adinetan zauden, ba, indar gehiago edo gutxiago izanen duzu. Kirol bakoitzean bere adinak ditu, eta puntu gorena izateko, baina alde horretatik ere desberdintasunak daude, orduan, ezakit.
Eta gero, dituzun ezaugarri fisikoak adibidez, Michael Phelpsetaz ari garenean beti erraten da, ez? Baduela gorputz ezin hobe bat igeri egiteko. Baiturakoz izugarrizko hankapuskak, izugarrizko eskupuskak, errai dut. Badituen ezaugarri fisikoak berez ja dira mantaila kompetitibo bat. Ez gizonezko bezala edo emakumezko bezala sortu izana berez. Ez? Ordan horrek azkenean eramaten digu pentsatzera abantaila kompetitibo ez ari garenean hitz egin behar dugula gorputzetaz eta ez generoaz. Ez, azkenean. Baina, bueno, azkenean dudari gabe kirolen arloan badago zer hausnartu eta zer aldatu eta genero eta sexualitate ikuspegiari dagokionez, ba, zer erranik ez, eta gehien bat, emakumezkoi dagokionez, nik uste hor badela haunitz egiteko oraindik, ez? Eta hori argi erakusten digu David Guerreroren liburu zirraragarri honek, bera gaina erranbarra dut, bera rugby jokalaria dela, bera homosexuala da, eta rugbyan arrasuna izan da, eta hasitzenean guzti honetan pentsatzen, eta liburu hau idaztean pentsatzen, izan zen errantziotelakoz behin, esaldizatza hau zela, para ser homosexual, para ser gay, joaz bastante bien argui.
Bai, seguro alakoak entzun izan ditu, bai.
Eta berari hori, horrek barnetik hautsi zionez, baina ematen da gozno, arras normalizatzutza, terren dut, eta futbolean ere bai, bueno, berriki, atera da orai futbol jokalari gazte bat fitxat, eustut, liga inglesekoa delare
bai. Bai, ikusi nun lehen gogunean telebista.
Ez nahi zoraitzen hori izanaz, baina, bueno, berak ere bai erran duela, bueno, homosexuala dela, baina, ja erran behar izatea, bera.
Bai, eta hori notizia izatea. Eta ikusi beharko zen ere bai, ze, bueno, erreakzio duten bere taldekideek eta publikoak eta bar. Aldageletan, ez giro egonen da, ze, bueno, horrere...
Oida.
Ba, oida. Ikusi beharreko
kontua zen, ez? Baina, ez ikusten futbolean, ba, matxirulismoak irabazten duela, ez?
Bai, bueno, kirol guztietan, ez? Arrugian eta...
Bai, argitagarri. Ba, hoitxe dakarri dezuena, eta ja, gaurko sekzioa bukatzeko, nahi beruzi hor, maila hor gorenean, eta kirolari guztientzat dedikatutako kantu bat, ja hasi, kantua hasi, eta ja izer ditzen hasten zaren kantu hietako bat,
bai.
Entrenatzeko kantua, horrekin bukatu behar dugu gaur.
Bueno, eta dedikatua bereziki, ba, emakume kirolari guztiei.
Hoitxe da, bera.
Eta noski, ba, LGTBI kolektiboko kirolari guztiei, eta bereziki beti ona taldeko txapeldunei.
Hoixe da.
Hoixe, esaren dugu. Miren Mindegia, eskerrik asko.
Vale, zuei. Aio.
Yeah.